Nu, redziet, ir vietas, kur robeža, lai Latvijas-Baltkrievijas robeža iet pa Daugavas upi, un līdz ar to tāpat kā jebkuru citu robežas posmu, piemēram, zaļo robežu, tāpat mēs, protams, veicam robežu uzraudzību garu upes krastu. Līdz ar to, tad, protams, veicot vienkārši robežu uzraudzību, tie priekšmeti tika pamanīti, un tad jau attiecīgi izvilkti krastā un papildu, jā, apskatot šos priekšmetus, tad arī konstatēt, ka tas ir kartona kārbas, kurās atrodas tās cigaretes.
45 tūkstoši, nu, pēc būtības ir 225 bloki.
Ievērojams apjoms un pamats, lai uzsāktu kriminālu procesu. Īstenībā šitas ir viens no, gribas teikt, tradicionālākajiem veidiem, kā izmantojot, teiksim, Daugavu, tiek pārvietotas, jā, šīs kontrabandas cigaretes. Un šādi gadījumi nereti gadās. Pēdējais, manuprāt, bija arī netik sen, vai nu marta sākumā vai februāra beigās.